ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Борбата против корупцијата во Македонија назадува. Најизложена категорија на токсичните фискални сметки се касиерките, но обичните граѓани не треба да паничат, советуваат упатените. Жители на битолскиот Баир мрзнат, оти од Дивоград би и тесни улици, не може да се замени расипаниот трансформатор. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонија назадува на рангирањето на индексот за перцепција на корупцијата и е пласирана на 106-тото место, додека претходната година беше на 93-тото. Преседателката на Транспаренси Македонија, Слагена Тасева, вели дека резултатите покажуваат оти земјата се вратила на ниво пред изборите и пред промената на власта во 2016-тата. Според неа, ова треба сериозно да ги загрижи сите во државата. Мирјана Спасовска има повеќе на оваа тема.
Секаде владае корупцијата, а мислам дека кај нас највеќе.
Низјави просведен работник од Скопје, кој не ни го кажа своето име по објавувањето на најновиот индекс за перцепцијата на корупцијата во светот во 2019 година на Transparency International, во кој Македонија се најде на дното од земјите од Балканскиот регион. На листата на Transparency International, земјава е на 106 место од 180 држави, односно Македонија доби 35 поени од можни 100. Осврнувајќи се на резултатите на денешната пресконференција, председателката на Transparency International, Слагена Тасева, изјави дека борбата против корупцијата во Македонија назадува, дополнувајќи дека постои континуиран пат од 2012 година до 2018, кога е забележано подобрување, но во 2019 индексот на перцепција на корупција повторно паѓа.
Значи, состојбата се врати на она што беше во 2017, кога разметавме дека има најмала доверба во институциите. Меѓутоа, резултатите се такви и денеска. Значи, мерките кои што се преземаат не се реални.
Изјави Тасева, која на прашање дали случајот рекет во кој обвинета поранешната обвинителка Катица Јанева има влијание врз перцепцијата за корупцијата во 2019 година, рече.
Целата ситуација со смалување на ефектите од работењето на специјалното јавно обвинителство, на губењето на доверба, сигурно има влијание, но гледаме последниот индикатор е за довербата во судството, тука имаме подобрување се уште. Падот е во економските показатели и во показателите на демократија, транспарентност и инклузивност.
Инаку по објавата на индексот на перцепција за корупцијата на Transparency International, Радио Слободна Европа анкетираше неколку граѓани, кои освен незадоволство од тоа што има стагнација, зборуваат и за потребата на длежните итно да покажат способност да се борат против овој проблем во општеството.
Мислам дека 99% граѓаните во Македонија сметат дека корупцијата не да е висока, него е највисока, односно го постигнува највисокиот плав, што значи све треба да се менува, односно да се искорени. Сега може би ќе треба долг период, меѓутоа мора од некаде да се почне.
Ни рече еден граѓанин на Скопје. Серат Кадријовски од Скопје исто така смета дека состојбите се влошени.
Се зголемува, нема намалува. Пред 20 години имаше, ама во многу мало бе. Функционираше и закон и судство.
Инаку генерално извештајот на Transparency International покажува дека во голем дел од 180 земји каде се правени истражувања, речиси нема напредок во борбата против корупцијата. На ранг листата што организацијата ја прави секоја година, најмалку корупција има во Данска и Нов Зеланд, како и во Финска, Сингапур, Шведска и Швајцарија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По информацијата дека хартијата на која се печатат фискалните сметки е токсична, трговците забележале дека граѓани избегнуваат да земат фискални. Професорот Јане Богданов од Институтот за хемија вели дека не треба да се шири паника, оти обичниот граѓанин нема доволно контакти со сметките кои содржат отровна субстанција, но советува најизложените, односно касирките, да се заштитат со ракавици. Анализираше Марија Тумановска.
Само неколку дена откако комората на сметководители упати апел до надлежните институции да се забрани употребата на хемиската материја бисфенол А во фискалните сметки, бидејќи истата е штетна по човековото здравје, дел од продавачите забележале дека граѓаните избегнуваат да земаат сметки со купувањето на производот. Ако до вчера скоро сите ми бараа фискални за да ги скенираат и добијат поврат на ДДВ, сега веќе одбегнуваат да ги земат, вели една продавачка во локално дуќанче. Откако ја слушнале оваа информација во медиумите, граѓаните кои ги прашавме велат дека се загрижени и дека сега веќе избегнуваат да ги земаат фискалните. Оние пак кои се уште ги земаат за да ги скенираат, велат дека веднаш потоа мијат раце.
Иначе јако земам, кој па здрав си земам.
Не се плашите.
Ама се ги мијам омарат.
Тоа требало да го знаат пред да го пустат во употреба.
Или ја земам, или ја пајафор.
Препораката на Комората на сметководители е во најкраток рок по примерот на ЕУ да се забрани употребата на оваа хемиска материја и да им се даде рок на државните институции, приватниот сектор и трговските објекти да ги заменат артиклите кои содржат штетни материи со нови кои не содржат вакви материи.
Како пример, во Европската унија дозволен е така наречениот преоден рок од 6 месеци производителите и дистрибутерите да се прилагодат или да започнат да користат термичка хартија на пазарот која не ја содржи оваа хемикалија.
Вели во соопштението до јавноста председателот на Комората на сметководители Драган Митковски. Упатените сепак посочуваат дека не треба да се шири паника. Професорот Јане Богданов од Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет објаснува дека обичниот потрошувач кој пазари на неколку места и добива по неколку фискални сметки на ден, нема доволно контакт со сметките кои содржат бисфенол А, за да има доволно време да се пренесе на кожата, па преку кожата во организмот. Тој истакнува дека најизложена категорија се касиерките во големите маркети и наједноставна заштита е да се носат ракавици. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека тие немаат надлежност за контрола на фискалните, бидејќи се работи за предмети за општа употреба. Коментирајќи ја оваа препорака од Комората на сметководителите, министерката за финансии Нина Ангеловска деновиве изјави дека ја разгледуваат новината од Европската унија и дека заедно со управата за јавни приходи ќе ги направат сите анализи, а доколку има потреба ќе се направат сите усогласувања со стандардите со Европската унија. Но според професорот Богданов, не треба да се брза и не треба да се прават нагли промени и да се форсира користење на замени на бисфенол А, бидејќи, како што вели, новите соединенија се слични по хемиска структура, а тие не се доволно тестирани и не се познати нивните долгорочни ефекти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во битолската ромска населба Баир, на сред зима, десетици семејства се без грејење. Оти Евана не може да го замени изгорениот трансформатор поради тесните улички во населбата. Бројните дивоградби и доградби ги стеснили улиците, па по нив не може да се разминат ниту луѓе, а не возила. Жители на населбата на диво се приклучуваат на електричната мрежа, па дефектите се чести, велат од Евана. Од Битола јавува Жанета Здравковска.
Дивоградбите, доградби, надградби, преградувања и тесни сокаци во дивата населба во горниот дел на Битолски Баир доведоа до ситуација Евана да не може да го замени изгорениот трансформатор, па десетици семејства во зима да поминат неколку денови без струја. Дивата ромска населба од година во година се повеќе се проширува, никнуваат нови дивоградби, а меѓу нив земјени криви улички сокаци, низ кои одвај се разминуваат луѓе, а не пак возила. Трансформаторот, тежок 2,5 тони, не можеше да се однесе со камион, ниту со влечење, зашто делот патот е земјен и тесен. Портпаролот на Евана Атанас Ковачевски вели.
За жал, неконтролираното и нелегалното користење на електричната енергија од страна на одредени жители не може да се издржи од трафосанесите. Екипите на електросигуција се соочуваат со непристапен терен за да се достави трансформаторот, а за возилата е скоро невозможно да се движат на улиците од тој регион.
Во вакви услови Евана мораше да ги префрли евидентираните корисници на струја на други напојни точки, па понатаму да бара решение како да го пренеси трансформаторот. Дел од жителите на диво се приклучени на струјната мрежа. Поради тоа често се случуваат дефекти и без струја остануваат и оние кои редовно плаќаат електрична енергија.
Зошто не може да ја поправат?
Немало пристап, таму имале изградено нешто таму неправилно. Тамана, бубајна држава, да ти ќе заживеш.
Мислам, таа трафостаница е наменета за онолку приклучуци колку што е дозволено за назината употреба. А плюс што се приклучени тие дивите приклучуци, тоа епте дојде до преоптеретно и дојде до палење.
Во оваа румска населба претежно живеат социјално загрозени семејства, а во највисоките делови немаат ни вода, ни канализација.
Треба да апелираме до државата да се направи што побрзо. Умираме од ступ, немаме дрва да се грееме. Имаме дечина, не можат на школу да одат, треба да се искапат па да се пуштат. Неке одат така, валкани.
Канализација немаме, вода нема, услови немаме никак. Не само градот да се среди, треба и овај народ да се среди. Елајте онде да видите кој шупи ги има. Зошто да живе човеко по чупа?
Вилат жителите на така нареченото Картон Мало. Оваа населба станува горлив проблем за битола, за која мора да се бара решение. Во минатите години се разгледуваа можности за дислокација, но тоа е голем зафат кој бара многу пари, па не беше реализиран.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со проекција на десетина филмови од поновата македонска продукција, фестивалот Скопје Синема Сити, денови на словенечка култура, чествување на иконати на македонскиот филм Неда Арнерич и други содржини, кинотека и во февруари го продолжува својот поход за довреба на гледачите. Љупчо Јолевски.
20 тематски циклуси посветени на автори и национални кинематографии, фестивали, организирани проекции, промоција на проектот Летно кино со амбиција тоа да прерасне во своевиден фестивал, чествување на трите децении на кинопис, единственото стручно списание за филм во земјава, објавување на монографија по повод 40 годишнината од меѓународниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки во Битола, ново DVD издание со 5 дигитално реставрирани македонски филмови, згора на тоа награда 13 ноември за авторот на книгата «Музиката во македонскиот филм» од Фросина до Лазар, музикологот и универзитетски професор Александар Трајановски, се само мал дел од активностите од минатогодишната програма со кои може да се гордее кинотека како институција од посебен интерес за државата. А во миговите на собирање на резултатите за оствареното во изминатиот период и во пресрет на простирање на новата програма, вреди да биде забележано и тоа дека според податоците, кинотека со постигнатата рекордна посетеност ја има и до вербата на публиката. Така во рамките на филмската програма лани биле одржани 584 проекции, биле прикажани 614 наслови, а вкупната посетеност изнесува 20.486 посетители. И затоа не чуди најавата од оваа наша институција дека тука нема да запрат и дека се надеваат дека ќе го продолжат трендот на рушење на рекорди.
Ако јануари беше месец обележен со рекорден број проекти на Медена земја, на Љубо и Тамара, кој е номиниран за Оскар во две категории врба на Ничо Манчевски, за кои се бараше билет повеќе. Февруари ќе се обиде да ве анимира и со по-богата и по-темелна програма во кинотека.
Вели Бојан Станишич, филмолог во кинотека. Како илустрација за ова, тој наведува дека во текот на февруари во кинотека најнапред ќе се случат проекциите на десетина наслови од поновата македонска играна и документарна продукција и копродукцијски проект. Овој месец е и традиционалниот термин за зимската едиција на дводневниот фестивал на музички документарци Скопје Синема Сити, а веднаш по него следуваат и денови на словенечката култура. Од програмата уште информациите дека редовната месечна проекција на францускиот киноклуб го носи насловот «Дамјан сака да го промени светот», а филмот по избор на Гете институтот е три на прочениот том Тиквер.
Во февруарската програма не може да не ја заборавиме неодамна починатата Неда Арнерич, која е, слободно можам да кажам, икона на македонската кинематографија од 60-те и 70-те години на минатиот век. Во нејзина слава ќе ги погледнеме скоро сите играни филмови кои што има играно во Македонија. Тоа се Време без војна и Истел на Бранко Гапо, Татко Понатисна Ирина на Коле Ангеловски и незиниот веќе легендарен филм Исправи се Достина на Александар Грчинов.
Појаснува Станишич.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.